episode 13 om Luhmann med Lars Clausen.
Tommy og tværmenneskeligheden. Følg med, når Tommy Krabbe undersøger, hvordan mennesker kan blive bedre til at tænke, arbejde og leve sammen, selvom vi er forskellige.
Prøv at blive klogere på verden, i stedet for, at du holder fast i en bestemt teoretisk position og siger, det her det er den almengyldige sandhed, eller bestemt iagttagelse og siger, sådan her er verden, og det har jeg bestemt. Det er vidensfundamentalister, og de er fanget i deres egen uvidenhed.
I en skov, en hytte lå. Den ligger der sådan set stadigvæk, og det er faktisk et hus. I huset sad to mænd og talte sammen om den tyske sociolog Niklas Luhmann. Den ene, som er undertegnet, har et kendskab til Luhmann, men det er ikke bestemt stort. Den anden har stor kendskab og vil endda gerne dele ud af det. Og nu kan du lytte med. Jeg indrømmer gerne, at det her er min hidtil mest nørdede podcast. Men for mig er det altså også den mest interessante. Vi kommer omkring emner som Jan Gintbergs humor, Tesla, frisører, livet i ægteskab, nationalitet, krig, og så også lige begreber som kontingens, tid, autopoiesis, kompleksitet, læring, tillid og meget andet. Du skal nok have en eller anden form for interesse for Luhmann for at holde dig motiveret og for at lytte med hele vejen. Det kan selvfølgelig også være, at du får interessen undervejs, men til tider er det tungt. Men jeg har valgt at holde fast i mit koncept om, at jeg i mine foredrag og blogs osv. kan være mere underholdende og tjubangagtig, fordi der skal man fange interessen osv. Men her i podcasten, der kan vi dykke mere ned i emnerne og så sige, du kan være med, hvis du vil være med, og så kan vi også gå en lang vej sammen. Jeg har selv prøvet at forstå Luhmann siden cirka år 2000, men det var faktisk i den her samtale, der var nogle brikker, der sådan faldt endelig på plads. For det viste mig i hvert fald, at det er samtalen, og ikke en oplistning af nogle forskellige centrale begreber i teorien, man kan nærme sig en forståelse af en meget kompleks teori. Og hvem er det så, jeg taler med om det her? Hvem er den anden mand i huset i skoven? Jeg spurgte på Facebook-gruppen Skandinavisk Luhmann Forum, om nogen vil hjælpe mig tættere på en forståelse af Luhmanns tænkning, og her sprang Lars Clausen lynhurtigt til. Lars Clausen, han er konsulent i CFU i University College Lillebælt, og han er tilknyttet den afdeling, der hedder Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund. Det er ikke en del af Lars' arbejde at forske i Luhmann og formidle Luhmann, men jeg har fundet ud af, at noget af det mest interessante er jo, når vi mennesker gør noget, som vi egentlig ikke behøver at gøre, men vi gør det, fordi vi ikke kan lade være. Og som Lars selv skrev til mig, min fascination for Luhmann skyldes dels, at hans iagttagelse og argumentation fremstår som det hidtil stærkeste bud på en teori om samtiden, der omfatter stort som småt evidens og filosofisk fordybelse. Til gengæld, i forhold til at han ikke bruger det i sit arbejde sådan helt konkret, så bruger han hans indsigter og forståelser i argumentation og refleksioner i ægteskabet, i madlavning, i konsulentopgaver og forskellige formidlingstjenester, som han også udfører. Lars han bor i Sønderjylland, og som du kan høre på hans smukke sprog, så er han både tysker og dansker. Og det gør det næsten endnu mere perfekt at lytte til ham, når han taler om en tysk sociolog, at man kan høre, at han også har en forståelse for det sprog, som teorien oprindeligt er skrevet i. Og man kan sige sådan helt overordnet om Luhmann, hvis du sådan lige har en initierende fascination af ham. Man kan sige, at det han for mig han beskæftiger sig med, det er med andre ord hans egen, det er, at vi ikke er tankelæsere. Vi kan ikke overføre tanker. Vi kan bruge et sprog til at koble os på hinanden på en måde, og til at koble os på kommunikationen. Men vi vil altid være adskilt fra hinanden. Og hvordan kan vi være det i et samfund, hvor vi også er afhængige af hinanden? Hvordan kan vi skabe sikkerhed i et samfund, hvor alt basalt set er usikkert? Det er sådan noget, Luhmann kan være med til at svare på, men det er nogle gange svært at læse, fordi han aldrig bruger sådan noget, det svarer jo til og får nogle hverdagseksempler. Der skal man lede længe i Luhmanns teori. Men sådan nogle ting kan Lars tilbyde. Og vi starter et sted i spindelvævet, og så kommer vi forbi en masse undervejs. det er hyggeligt. Det var hyggeligt, og det er så hyggeligt også, fordi der er en hund, Lars' hund, går rundt og hygger sig i hans dejlige køkken, hvor vi sidder. Så den blander sig lidt i samtalen nogle gange, både med lyd, og nogle gange nævner vi den også. Så det er bare en del af hyggen, du må tage med. Vi nævner også nogle politiske eksempler nogle gange, men det er egentlig mere for at have noget at have og forklare teorien med. Politik er noget, som de fleste kender til. Så velkommen til små 3 timer i selskab med en afdød sociolog, undertegnet og ikke mindst Lars Clausen.
Hvis du har læst indledningen, som Gorm Harstad skrev til Samfund Samfund, så vil du vide, at Gorm han laver en biografisk kobling til hans teoriudvikling. Luhmann gik på et gymnasie, og så startede 2. verdenskrig. Og i Lüneburg, hans mor var fra Schweiz, og hans far var almindelig protestant og sodavandsfabrikant. Så et stille og roligt hjem, angiveligt, og Luhmann vokser op, men bliver som er 17 indkaldt til militærtjeneste, skal afbryde sin gymnasieuddannelse. Og så kommer han til flak, altså flugabwehr, kanoner, forsøg på at skyde nogle
antiluftskyts,
det er det, det hedder. Nogle antiluftskyts kanoner, som de prøver at skyde engelske og amerikanske bomber ned med. Og det er så, hvad de gør, og de er så tilbage i nogle hvilelejre, hvor der så er lidt undervisning endnu, og så går de ud og skal hver aften skyde bombeflyene ned. Men Luhmann oplever på et helt særligt tidspunkt, at han står der, og de er i gang, og han taler med sin kammerat, der står til højre side, han vender sig til venstre, vender sig til højre, og så er han væk. Vel at mærke, hovedet er væk. Han er simpelthen blevet sprængt i stykker, fordi der er kommet et eller andet shrapnel, eller der er et eller andet, der er landet der, bare blæst væk. Og Luhmann selv har i et sjældent interview sagt, jamen, det var det øjeblik, hvor jeg forstod, at der er samfundet herude, uden for mig, et eller andet sted er det. Det eksisterer derude, og så er der mig. Og derefter, det næste refleksion, han gør, er, jamen, hvad som er godt og ondt. Godt og ondt er ikke nogle absolute entiteter i verden. Godt og ondt er, jamen, det gode kan være ondt, det onde kan være godt. Det er en kamp om, hvad der er godt og hvad der er ondt. Så den tyske nazistiske selvbeskrivelse er, at man befrier Tyskland fra et åg, fra jøderne, fra den kommunistiske trussel, fra alt muligt andet. Jamen, det er jo så en prisværdig og agtværdig indsats. Soldater, der kæmper for kvinder og børn og hjemlig sikkerhed, jamen det er jo en agtværdig indsats. Men samtidig er der nogen, der står på den anden side og siger, at det vi gør, det er jo også agtværdigt, og det er også rigtigt at kæmpe for frihed. Mm. Men begge kæmper for frihed, så begge kæmper for det rigtige og for det forkerte. Og det var Luhmanns kickstart til at lave distinktionen mellem deres systemer og deres omverden. Jeg, og i Luhmanns tidlige system hedder, tidlige teori hedder det et personalsystem. Jeg eksisterer for mig selv, og herude omkring mig sker der ting. Og hvad er det, der sker? Luhmann siger, det er kommunikationer. Og det er i hvert fald kickstarten til Luhmanns væsentlige adskillelse mellem mennesket og det, at man kommunikerer.
Det var en fantastisk indledning til at snakke om det, og det er også indledning i Samfundets Samfund. Og det opstår jo også i det, som Gorm Harstad kalder stunde 0 efter 2. verdenskrig, hvor rigtig mange forskellige teorier på mange måder behøver at sige, hvad var det, der skete? Altså, hvorfor kunne mennesket komme derud? Det havde vi ikke nogen teorier, der beskrev, kan man sige. Men nu sidder vi her i dit hyggelige hjem i Sønderjylland, Lars Clausen, og har sat tid af til at lave et eksperiment og virkelig få snakket om Luhmann. Man kan læse om ham og høre om ham, men snakke om ham, det er ikke så meget let at finde det. Og du sagde, det ville du gerne. Og det kunne jeg mærke på, at allerede nu du gerne vil, så det er skønt. Vil du ikke lige prøve at gå lidt tilbage og sige, hvordan stødte du på det? Hvad var kickstarten for dig i forhold til Luhmann?
Ja, jeg gik på læreruddannelsen her i Haderslev. Og der havde jeg en fantastisk underviser, som fortalte alle mulige interessante jagttagelser, som bare gav mening. Og på et tidspunkt skal vi så lave oplæg om nogle bestemte teoretikere. Det skal man gøre på en uddannelse, der skal man sætte sig hen og læse nogle sekundære kilder eller primære kilder, og så sige, ej, og nu genfortæller jeg, hvordan samfundet er bygget op, eller hvad den og den udviklingsteori betyder for børn, og hvordan man så skal undervise. Og mit valg faldt af et eller andet underlig skurril årsag, hvad ved jeg, en guddommelig intervention, på, at jeg skulle tage Luhmann. Mm. Og jeg læste noget sekundær materiale, og lavede egentlig et spændende oplæg. Mm. Men det bed. Og det, der var jagttagelser, der var forståelser, som irriterede mig ganske gevaldigt, fordi kunne det nu være rigtigt? Og hvad er det egentlig, jeg ser? Hvad er det egentlig, jeg forstår, når jeg prøver at tage de briller på? Og så på et senere tidspunkt skulle vi så op og holde en ny runde, hvor vi skulle præsentere nogle teoretikere. Og Torbjørn Lars bemærkede så, at Luhmann havde et hovedværk, der var udgivet på dansk. Det fik jeg færdig, og det hedder Sociale Systemer. Det udkom i 2000 på Hans Reitzels forlag og var oversat på en egentlig ganske udmærket måde. Så jeg begyndte at læse den, og så brugte jeg en del af bogen så, som udgangspunkt for et oplæg. Og den eneste, der egentlig forstod det oplæg, det var nok mig. Så det var egentlig min fundamentale erfaring af Luhmanns kriseerfaring. Jamen, når man begynder at dykke ned i Luhmann, så bliver man enormt indforstået, selvforstået og optaget af begreber og optaget af jagttagelser og hvordan man skal genbeskrive verden. Og verden omkring en går hen og begynder at blive frygtelig irriteret. Hvad har du gang i? Det kan du ikke mene, det der.
Der er nogen, der kalder folk, der bliver optaget det, for luhmannianer, fordi det simpelthen bliver en hel retning.
Jo, du må også sige luhmanniak. Altså det
er luhmanniak.
Luhmannisk tilgang.
Ja.
Men det tror jeg, det er en væsentlig erfaring, når du læser Luhmann, og du starter op med Luhmann. Du vil have en periode, hvor der er nogle nye begreber, der er nogle nye måder at observere på, hvor du bare bliver en weirdo. Mm. Det er lidt en advarselslampe, men beroligende kan jeg sige, at det stopper forhåbentlig også på et tidspunkt igen.
Ja, fordi altså, jeg læste jo også, min start, det var, at jeg havde en fantastisk projektvejleder på kommissionsuddannelsen, der hed Henrik Vardinghus Nielsen. Og uanset hvad jeg skrev om, jeg havde heldigvis det vejledet lidt gang, så blev man sige, jamen, hvad med at bruge Luhmann? Og jeg forstår, nu skriver jeg om noget helt andet, og så siger man, kan den mand udtale sig om så mange ting? Så jeg gik lige så stille i gang, og kan man sige, det der hurtigt går op for en, det er, at det er et kæmpe, kæmpe spindelvæv. Og for at forstå den ene ende af spindelvævet, så bliver du nødt til at forstå den anden ende af spindelvævet, og så bliver det så omfangsrigt. Og så læser man på en kommunikationsuddannelse og ser, at der er en teori, der siger, at mennesker kan slet ikke kommunikere. Og så bliver man provokeret, man bliver irriteret, og måske så meget, man lægger det fra sig, men også alligevel den der, det bliver altså lige nødt til at finde ud af, hvad det egentlig handler om. Og så tror jeg, at mange har den oplevelse, der går nogle år, og kampen er egentlig bare for at forstå teorien. Altså, og når man så har forstået den, så kan man sige, jeg forstår det, men jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge det til. Og det er jo den frustration, som er, som både giver noget næring til at arbejde videre med det, men også gør, at desværre tror jeg, at rigtig mange lægger det fra sig igen. Men heldigvis er der nogle begreber, som man kan hive ud, og det gode, som Gorm Harstad skriver inden, det er, at man kan heldigvis godt læse om sådan, man kan plukke lidt her og der og forstå noget, men det store spindelvæv, det er svært, og derfor synes jeg, det kunne være fantastisk at sidde sammen med dig og prøve at dykke lidt ned i noget af det. Og se, hvor det bærer henad. Og hvis vi skal prøve at starte et sted, altså har du et favoritsted at starte, hvis du skal formidle Luhmann? Nu tog lige biografisk, så vi forstår, at han oplevede, at der er et begreb, som hedder system og omverden, og der er noget, som hedder kontingens, for eksempel. Ikke? Men skal vi kunne prøve at starte med kommunikationen? Eller har du et andet sted?
Ja, mit forslag er faktisk at tage fat i, hvad du startede med at sige, at du var fandt ud af, at det er et kæmpe spindelvæv.
Ja.
Og man kan gå til alle sider og hen og tilbage og op og ned, og der er nogle begrebsforskydninger undervejs, og hvad betyder de, og serie 0 og serie 1 og før autopoiesis og efter autopoiesis og før Spencer Brown, og kan du læse den tidlige Luhmann med Spencer Browns perspektiv, og hvad med strukturelle koblinger og hvad med funktionel differentiering og systemtyper og begreber, som ikke rigtig er der, for eksempel netværksbegrebet.
Ja.
Og jeg tror faktisk, at den tilgang at starte Luhmann med at sige, nu skal jeg prøve at forstå ham, og tage alle begreber op, og så ligesom leksikalsk kunne gengive, hvad betyder det ene ord, hvad betyder det andet ord, hvad betyder det tredje ord. Det er for Luhmann faktisk den forkerte måde at gå ind på ham.
Okay. Ja.
Fordi han har så mange begreber, og han har så mange idéer, koncepter, der springer frem. Men de er altid drevet af at det øjeblik, han eller det emne, det øjeblik, han arbejder i, det emne, han arbejder med, og det er den tid, han sidder i. Luma vil nok sige til dig, i det øjeblik, du har forstået, at du ikke forstår noget, så er du allerede kommet rigtig godt i gang. Fordi i det øjeblik markerer du en forskel. Forskel mellem forstå og ikke forstå. Og det er sådan set det, Luhmanns teori går ud på. Du laver hele tiden forskellet. Du som iagttager siger, jamen her er der noget, det forstår jeg. Så lægger du det til side. Eller her er der noget, jeg ikke forstår. Okay, hvis jeg ikke forstår det, så kan jeg begynde at lægge noget mening ind i det. Luhmann selv har valgt at sige, jamen der er systemer, og så er der noget omverden. Og det er hans måde at strukturere verden på. Periodisk har han været rigtig ked af, at han valgte ordet system, fordi det blev forstået som noget mekanisk, som noget meget sådan maskinelt. Input og output, og så er der nogle tandhjul, der drejer sig derinde, og det hele bliver sådan noget konservativt, management, filosofisk, reaktivt, maskinistisk forståelse. Social engineering, tanke i gang. Det var slet ikke Luhmanns idé. Luhmanns idé var, at system har en meget lang historisk begrebslig historie, der siger, jamen system er at det, vi har. Det er at det, der er det operative, det der fungerer, det der er i gang. Vores samtale lige nu udfolder sig som et system. Der er to, der er tilstedeværende. Der er mig. Og vi har skabt en fælles historie allerede. Vi har skrevet lidt sammen før på nogle sociale medier, og vi fik aftalen i stand. Vi har lavet nogle beslutninger om, hvornår vi mødes. Og nu er vi i gang med at skabe vores egen historie i den her fortælling. Vi nævner os, men vi nævner også andre. Og vi har en kort hukommelse lige nu, eller en kort historik. Men når vores samtale er færdig, så har vi en længere historik. Og bagefter, så kan det være, at vi mødes igen. Vi mødes måske igen om et år. Så samler vi op på den interaktion, vi har haft gang i lige nu. Vores dialog. Og så er det egentlig systemet, der er fortsat. Men det er jo ikke noget gudsgivet. Det er ikke noget, som er deterministisk. Det er ikke noget, der er afgjort på forhånd. Fordi den udfolder sig i det øjeblik, vi er. Luhmann kalder en dialog, som vi har lige nu, for interaktion mellem tilstedeværende. Det er bare det, vi gør. Det er den, der får lov til at udfolde sig. Og sådan en interaktion, den hopper til alle sider. Den hopper til højre og til venstre. Og når man er på et værtshus og drikker et par øller, jamen så hopper den endnu mere. Men det er stadigvæk en interaktion. Interaktionen og systemet bryder først sammen i det øjeblik, at de forskellige ytringer ikke længere tager reference til hinanden. Altså alle sidder bare og brøler og kaster op. Og i det øjeblik, vi så observerer hinanden, at vi sidder alle sammen og kaster op og begynder at sige, at vi skal vist hellere til at tage hjem, så har systemet egentlig fanget sig selv igen og siger, nu stopper vi.
Okay, ja. Så det er en indbygget mekanisme.
Ja. Jo, men det er kommunikation, og det Luhmann observerer egentlig bare, hvordan en ytring følger efter den næste, og tager rekursivt, eller tager reference til udgangspunkt i det, der blev sagt før.
Ja.
Det er egentlig bare det, kommunikation gør.
Det er interaktionen.
Det er al form for kommunikation.
Det er al form for kommunikation.
Det er ligesom basisbyggeelementet. Alt er kommunikativt, når det er socialt.
Okay, og hvis vi så prøver at se på, der er nemlig nogen, at det kan jeg egentlig godt lide at tage det udgangspunkt, i stedet for at sige, at vi kunne starte leksikals fra A til Z. Jeg kan også huske, der engang var en artikel på Kommunikationsforum, hvor en havde skrevet, sådan blærer du dig med Luhmann. Altså hvis du kan sige, hvad dobbeltkontingent er, så ved folk ikke det, og så er du lidt sejere end dem. Og det er nok også sådan noget, manden selv ville have, hvis det var det, hans teorier blev brugt til, kan man sige.
Fuldstændigt.
Ja, så hvis vi prøver at tage, i stedet for at tage udgangspunkt i et begreb og udfolde det derfra, så prøv at tage udgangspunkt i den situation, jeg oplever, hvor jeg gerne vil blive klogere på hvad der sker mellem mennesker, især mennesker, der er forskellige, og det er alle mennesker jo sådan set. Det kunne også være fællesskaber, der er forskellige. Og så sige, der har vi nogle udfordringer. Jeg har nogle problemer. Og noget af det, Luhmann han vil gå ind i, det var for eksempel, hvorfor har vi et problem der? Hvad er problemet der egentlig?
Problemet i forhold til et fællesskab, der fungerer?
I forhold til, at vi kan forstå hinanden på trods af vores forskellighed.
Jamen, du kan aldrig forstå den anden.
Nej, det er jo det første
problem. Ja, altså, hovedet, når du har kommunikation, der kommunikerer med sig selv, og ikke os kroppe, der sidder på hver sin side, hvor os bevidstheder, jamen, så kan vi kun gætte os til, hvad det er. Luhmann har et godt billede på, hvad er det, vi skal have fat i, når vi taler samfund. Hvis vi går ud fra, at du som krop og du som bevidsthed er til stede, du er en del af samfundet.
Og nu skal lige, hvis vi, der kommer nok okay. nogle gange, hvor jeg lige stopper dig. Du som krop og du som bevidsthed, det er fordi han taler om biologisk system og psykisk system.
Ja.
Og det udgør et menneske, kan man sige. Eller hvordan vil du sætte det sammen?
Ja, jo, altså det er lidt mere avanceret end det. Men lad os nu holde fast i første gang og sige, at der er nogle mennesker,
ja.
som nogle biologiske kroppe, som har nogle tanker, som har nogle bevidstheder. Så vi altid gøre det mere avanceret bagefter.
Ja, ja.
Men altså, dig og mig, vi sidder her, og vi kommunikerer sammen. Men det er jo kommunikationen, der er interessant for Luhmann.
Mm.
Og det han gør, det er at sige, hvis du skulle være en del af samfundet, og jeg skulle være en del af samfundet, og din frisør skulle være en del af samfundet, og du går ned til frisøren, og du får klippet hår, så klipper samfundet jo hår på sig selv. Det giver jo ikke mening.
Vi deler sammen. Okay, ja, ja.
Så hvis du går derned, og i Luhmanns forstand, det der sker, når du går til frisør, han vil sige, du sætter dig hen, og der er en frisør, der står, og begynder at klippe dit hår. Men det der er samfundsteknisk, det der er samfundsmæssigt interessant, det er, at der er lavet en aftale, der sker økonomiske transaktioner, du kommer til at betale hende, men du har jo ikke betalt hende endnu. Hun har for eksempel tillid til, at du nok skal betale, og også kan betale, og at dankortterminalen fungerer, når I så skal afregne.
Og jeg har tillid til, at hun ikke klipper halsen over på mig.
Du har tillid til, at hun ikke klipper halsen over på dig. Det er særligt for mænd, der bliver barberet. Ja. Det er jo et ømt punkt.
Ja.
Eller at hun ikke klipper øreflippen af,
ja.
Eller hun gør. Men det er samtidig også, det der bliver kommunikativt, det er det element, at I begynder at snakke sammen.
Mm.
Eller I er i fællesskab tavse.
Mm.
Men samtidig har hun den rollefordeling, der er, at hun kan komme ind og spørge, men er det her rigtigt? Synes du sådan? Skal det være? Skal du klippe sådan her? Eller hun holder et spejl op. Skal det være kortere? Eller skal jeg bruge den saks? Eller skal det være den farve eller den farve? Det er jo alt sammen kommunikative aspekter i det. Og bagefter, så holder hun spejlet op, og du siger, som du plejer, og siger, jo, det er i orden, fordi det er kronen, der har sendt dig ned, for du skal klippes, fordi hun synes, at nu er det altså for slemt at se på. Så er det jo igen den kommunikative aspekt i det. Det er det, at vi kommunikerer om det. Det er ikke spejlet i sig selv, det er ikke din krop. Men det er det, at den anden observerer på, at du observerer og reagerer på det. Jo, det er i orden.
Mm.
Tænk, hvis du vil sige, nej, det er ikke i orden. Okay, hvad skal der så gøres? Det vil sige, muligheden for fortællelse er igen givet.
Mm. Så det er kommunikationens liv?
Det er simpelthen kommunikationens liv, eller grundsubstansen i det. Det er det, vi har fat i, når vi taler Luhmann.
Mm.
Han taler også lidt om kroppe og om bevidstheder, men hans hovedinteresse, det er, altså, han vælger sociologien, han vælger ikke biologien, eller neurologi, eller geologi, eller helt andre discipliner. Han vælger sociologien, fordi han er interesseret i, hvad er det, der kommunikerer. Og hvis du vælger et genstandsfelt, så bliver du nødt til at afgrænse, hvad er det? Og det, du afgrænser, eller det, Luhmann afgrænser, det er kommunikativt.
Mm.
Og kommunikation, det er rigtig, rigtig bøvligt at observere. Det er anstrengende, og det kræver, og det er mudret. Hey, kommunikation har egentlig afklaret det på forhånd. Det skjuler sig selv som handlinger. Så når vi går rundt og observerer på handlinger, ej, nu gjorde han også sådan, og nu gjorde hun også sådan, og nu gjorde statsministeren sådan, og nu gjorde undlod hun at gøre sådan der. Hun lavede ikke meget til mig i går aftes, for eksempel.
Mm.
Hvorfor var hun ikke det? Var hun sur på mig?
Mm.
Eller der var for meget salt i? Synes hun, at jeg skal lave mad i morgen? Altså, det er den måde, som Luhmann konstituerer det, han beskæftiger sig med.
Det er, ja, og hvis vi så prøver at ramme ind af en af de der sætninger, som både fascinerer og frustrerer, hvor han så siger, for det har jo noget med det at gøre, at mennesker kommunikerer ikke, kommunikation kommunikerer.
Rigtigt.
Ja. Kan du sige lidt mere om det? Fordi det er nok en af det, der er meget frustrerende. Du har jo sagt det sådan set nu, ikke? Men når jeg sidder og snakker med frisøren, det jeg tror, der frustrerer mange, det der frustrerer mig selv, det er, at jeg synes jo, at jeg kommunikerer. Det er jo mig, der siger det, der bliver kommunikeret.
Mm-hmm.
Og det er ham eller hende, der siger det, der bliver kommunikeret. Men det er det jo ikke i Luhmanns forstand. Eller er det bare, fordi vi bruger et normalt sprog om noget, som han, hvor han bruger begreberne på en anden måde?
Jo, altså det er selvfølgelig dig, der er til stede. Det er dig, der styrer dine muskler. Det er dig, der styrer dit åndedræt og spænding i stemmebåndene. Og det, der kobler din kropslighed, din bevidsthed med kommunikation, det er sproget. Sproget er koblingen mellem din bevidsthed, det du tænker, dine tanker, der farer rundt, og det du siger.
Mm.
Og du har langt flere tanker og langt flere idéer end hvad du kan kommunikativt kan få ud. Forestil dig en gang, at alt det, du tænker, at det skal ud af munden på dig på samme tidspunkt. Jamen, altså, Paulus forbød at tale i tunger, men selv tungetalerne kunne ikke få alt ud på samme tidspunkt. Så man skal kondensere, man skal prøve at reducere det ned til et eller andet, som bare nogenlunde giver mening.
Mm.
Det er det, man kalder for den strukturelle kobling mellem bevidsthedssystemer og eller mellem bevidsthed og kommunikation. Det er sproget. Sproget er det medierende, men det vandrer ikke bare ind og ud. Altså det er ikke sådan et tog, der kører ind og øret og ud af munden igen.
Nej, så det er mine tanker, der skal kobles til, altså der er sproget, mediet, der formidler mine tanker i forhold til det, der er uden for mig. Helt. Og derfor så er så tanker i den ene og den andens hoved, de vil egentlig aldrig kunne nå hinanden, kan man sige.
Nej. Det er jo absurditeten, som nu man afdækker ved Husserl. Altså intersubjektivitet. Mm. Jamen, nu er vi 7 milliarder mennesker.
Mm.
Jamen, 7 milliarder mennesker, der uanset hvor de er i verden, uanset hvor de befinder sig, i hvilken tilstand, i hvilken alder de har, og så skulle vi have et eller andet form for intersubjektivt fællesskab, vi ligesom kunne koble os til. Det virker fuldstændig absurd. Men det vi kan nå hinanden kommunikativt. Vi kan skrive breve til hinanden, de kan sende tilbage, vi kan telegrafere, vi kan bevæge os med fly eller på anden vis, alle steder hen på i verden, og så kan vi begynde at kommunikere. Det er det, der er det interessante. Det er det, der binder os sammen. Det er ikke vores intersubjektive tanker.
Nej, så vi kan begynde at, det er jo der, det igen bliver svært. Vi kan begynde at kommunikere, men det er ikke mennesker, der kommunikerer.
Altså,
vi kan begynde at sige noget, kan man sige.
Ja.
Og så får kommunikation. Så hvad er det, der styrer kommunikationen?
Det, der styrer kommunikationen, er turn-taking. Og det, at man tager afsæt i, hvad den tidligere har sagt. Altså, at der er en form for kontinuitet i det. Lad os tage frisøreksemplet igen. Mm. Der er en form for færdig script for, hvordan sådan en seance forløber.
Mm.
Altså, for mit vedkommende, så bestiller min kone en tid nede ved frisøren, og hun skriver en sms til mig, hvornår jeg skal være nede ved frisøren, og så dukker jeg så op nede ved frisøren, og så på et tidspunkt, så kommer der en frisør hen til mig og siger, nu skal du sætte dig derover i den stol, og så sætter jeg mig hen, og så begynder hun at spørge, hvordan jeg skal klippe, så siger jeg ligesom sidst.
Mm.
Og så kigger hun første gang på mig og siger, det kan jeg ikke huske.
Nej, så siger du, det kan du heller ikke.
Det kan jeg heller ikke, men det skal bare være okay. Det er jo ikke mig, der skal
kortere.
Se på det.
Ja.
Kortere.
Ja.
Nå, okay. Og så begynder hun at klippe et eller andet. Men prøv at tænke på den meget, meget korte seance, jeg lige har beskrevet for dig.
Mm.
Hvor stor en reference, hvor stor en kulturhistorie, der ligger bag det at blive klippet.
Mm.
Altså, hun begynder jo ikke bare at klippe det kort i den ene side og langt i den anden side. Det kunne hun aldrig finde på, fordi sådan ser ham der med det tøj, han har på, og den måde, han taler på. Nej, så skal han ikke klippe sådan. Mm. Det vil sige, der er en lang, lang kulturel reference, som jeg ved at sige, gør bare et eller andet. Jamen, så støtter jeg mig op af den, fordi hun skal nok gøre det. Det vil sige, jeg har massiv tillid til, at de tiltag, hun gør, og den måde, hun bevæger sin krop, og den måde, hun også vil kommunikere på, det skal nok være i orden.
Mm.
Sådan, at jeg bagefter kan sige, okay, det er i orden.
Mm.
Og så betaler jeg, og så går jeg ud, og så er det lykkeligt glemt, indtil min kone sender den næste sms.
Men hvad så, når man har forskellige referencer, kan man sige? Ikke? Fordi hvis du tager et frisøreksempel, ikke? Altså, jeg kan huske en af mine venner, der tog til en frisør i Aarhus, som havde en noget anden baggrund, end vi havde, og lige pludselig kom han gået med en vatpind med ild i og stikker op i næsen på ham, og han panikker jo fuldstændig og ind i øret på ham. Han forstår overhovedet ikke, hvad der sker. Og den anden, han tænker, det er jo det mest normale, der overhovedet kan ske. Eller som jeg så i, kan jeg huske, da jeg boede i Herning og til en frisør, hvor der er sådan en 12-årig dreng, der går rundt og fejrer, og det er sådan, hvad det er. Så er der en, så siger han, hvis tur er det nu, og alle mændene kigger på hinanden, og det ene, han siger, det er min tur, og drengen gør ham så klar i stolen og giver ham et håndklæde på skulderen og så videre. Og så stiger han spørgsmål, hvordan vil du gerne klippe, siger han så. Alle kigger bare på hinanden. Det er en 12-årig dreng, hvorfor skal han klippe den der mand, ikke? Og manden, han bliver fuldstændig rød i hovedet og ved ikke, hvordan han skal reagere. Og vi kigger lidt på hinanden, men lader tingene køre, ikke? Og det går jo fint, fordi han skal bare have en trimmer igennem håret. Det har han jo fundet ud af, det kunne en 12-årig dreng lige så godt gøre, ikke? Men det er jo andre referencerammer, hvor der lige pludselig sker noget. Hvad er det, der sker der?
Ej, det er et rigtig, rigtig godt eksempel. Det jeg beskrev, det var, hvor det bare gik lige ud.
Ja.
Så kører det bare.
Ja.
Luhmann, han siger, at al kommunikation er kodet. Du har en almindelig værdi, en tilslutningsværdi, og så har du en refleksionsværdi.
En tilslutningsværdi og en refleksionsværdi.
Ja, han skifter lidt mellem begreberne.
Okay.
Men du har ligesom standardtilstand, og så har du hovsa-siden. Og standardtilstanden, det vil være, du køber, du betaler, du snakker, du forventer noget, og det bliver egentlig opfyldt. Men i det øjeblik, det lige pludselig ikke bliver opfyldt, så går du over på refleksionssiden eller på hovsa-siden og siger, hov, hvad skete der nu? Og så kan vi faktisk godt kommunikere om, at vores forventninger ikke bliver opfyldt, eller at ting ikke går, som de plejer. Men vi kan bare ikke blive hængende derude. Vi bliver nødt til på en eller anden måde at hoppe tilbage igen. Et tilsvarende eksempel vil være inden for økonomien, som er rigtig, rigtig skarp til det her. Det er betale, 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 eller ikke betale. Men hvad nu forestiller, hvis du kommer til din bank og betaler noget, som du ikke skal betale? Jeg vil godt betale et ekstra gebyr for mit dankort. Så vil din bankrådgiver sige, hvad vil du? Så hopper hun over i refleksionssiden og siger, det giver jo ikke mening, det du har gang i. Du skal da prøve at gøre det så billigt som muligt for dig. Og jeg skal prøve at hive så mange penge ud af dig som muligt. Og det gør jeg ved at sælge dig et lån, eller ved at give dig et dankort, eller nogle ekstra forsikringer. En anden tilstand er, hvis du går ned til frisøren og siger, jeg vil godt klippes, og jeg vil kun betale dig i rigsmark fra før 1948. Og så vil frisøren kigge på dig og sige, hvad vil du? Det vil sige, du kan stadig kommunikere, og du kan også fortsætte kommunikationen, ligesom i dit Herning-eksempel. Og så accepterer du et risici, jeg fortsætter, og så må vi se, hvor det her bærer hen. Men det kunne også godt være, at din kollega eller din ven rejste sig op og gik ud og sagde, det her, det kan jeg simpelthen ikke være med til. Og så er kommunikationen ligesom afsluttet. Men Luhmann har den her idé om kodning, at du har sådan en standardværdi, der løber igennem, som nu gør vi bare, og vi fortsætter bare, og du møder på arbejde, og du spiser dit mad. Men i det øjeblik, ting ikke er, som vi forventer. Når strukturerne bryder sammen, så lander du over i sådan en hovsa-side. What? Og så kan vi begynde at kommunikere om det.
Så det, man gør der i refleksionstilstanden, kan du, det er, at så kommunikerer man om det. Altså, hvis jeg prøver at tænke sådan rent praksis, så er det vel noget af det, folk netop ikke gør. Altså, så begynder man at... Det er måske lidt over mere i golf, men altså, man begynder at spille rolle over for hinanden. At som om det er, som det plejer at være. Men så går man, så kommunikerer man med andre om, det er jo godt nok svært, eller det er typisk, hvis vi snakker forandring af organisationer eller et eller andet. Ikke? Så det, jeg i hvert fald tit oplever, det er, at folk holder op med at snakke med hinanden. Fordi de kan ikke lide det, eller fordi nogen har synes, det er svært, og det har de ikke tillid til de andre til, at man kan snakke om det, for eksempel. Og så snakker jeg kun med de andre, som er sure over, hvad der sker, og de, der er positive, snakker kun med dem, der er positive. Ikke? Så det bliver det sådan ligesom små systemer inde i organisationen i sig selv, ikke? Fordi man ikke reflekterer over det.
Men faktisk er kommunikationen jo fortsat. Luhmann vil være interesseret i, hov, der er faktisk sket en differentiering. Der er nogen, der er gået derover, har specialiseret sig i dem, der er sure, og der er nogen derover, de er gået til den anden side, og de taler positivt, eller de synes sådan noget andet. Hov, vi har så fået en differentiering ind. Som sociolog, så er det jo ikke en normativ indstilling, der siger, at det er også bare for dårligt.
Nej.
Altså det kan en leder eller en eller anden form for organisationsmand sige, der har et program, nu skal vi alle sammen tale sammen, eller nu skal vi alle sammen lade være med at tale sammen. Men som sociolog er Luhmann bare interesseret i, hov, der sker noget spændende. De begynder at dele sig op. Hvad er princippet for det? Hvorfor begynder kommunikationen nu at segregere sig selv over i to forskellige grupperinger? Hvordan kan en organisation holde til det? Hvordan kan det være, at de ikke begynder at slå på hinanden, eller sætte ild til hinandens computer, eller sende viruser til hinanden? Det var da interessant. Og så kunne komme på nogle gode forklaringer på, hvad det er egentlig, der er sket. Ja. Stille spørgsmål, betyder det overhovedet noget? Det er jo også væsentligt. Vi er nemt ved at tilskrive alle mulige ting betydninger, og det er også væsentligt. Og her nu har statsministeren købt et par sko for 2.000 kroner, eller den ytring er sagt. Og tilskrive en masse væsentlighed til det hele tiden. Fordi det legitimerer, at vi skal fortsætte med at tale om det. Ej, det er vigtigt. Ej, det er vigtigt. Ej, det er vigtigt.
Så det, de gør, hvis man deler sig op i team negativ og team positiv, eller hvem det nu kan være, det er jo egentlig, de fortsætter kommunikationen. Og så siger du, ved at gøre det, så legitimerer man også kommunikationen selv, eller væsentligheden i det, kan man sige.
Man har jo fundet noget at tale om.
Ja.
Og så kan de... Så det kan så stabilisere sig selv i, i organisationen, og så har du sådan et meget stærk også dem distinktioner, og her dem derover, de er også bare sådan, og de slikker, de får også flere og flere tillæg og sådan noget, det er også bare for dårligt, og der er en masse af forventninger. Og det, jeg kender fra mit arbejde, det vil være, at hvis du så får, blander de her to grupper, eller sætter dem sammen til at lave noget refleksionsøvelse, eller interviewer dem og skal præsentere det, så finder de her to grupper typisk ud af, om de er jo ikke anderledes end os.
Nej,
de har jo samme opfattelse, altså, og den er også den distinktion, den fylder jo rigtig meget ved dem, når I observerer, at vi er sure, jamen det er vi jo slet ikke. Altså, vi synes jo bare, det er uretfærdigt.
Ja.
Altså, og sådan har begge systemer jo så fundet ud af, at vende tilbage til det, der fungerer. Man stabiliserer, man falder tilbage i nogle vante former, som bare fungerer.
Mm. Og det kunne man ikke gøre, hvis man ikke... Så kan man sige, der er det faktisk utroligt... Det er jo selvfølgelig svært at snakke positivt, når vi snakker Luhmann, fordi han snakker ikke positivt og negativt. Men hvis man forestiller sig situationen, hvor man kan sige, der er distinktioner, der er opdelinger. Det er jo noget af det, jeg også er optaget af, kan man sige, ikke? Så er det jo, mindst godt, at de finder sammen og fortsætter kommunikationen. For alternativet kunne være, at de ikke fortsætter kommunikationen, men går rundt i sig selv, for sig selv, og så kommunikationen, den kører derhjemme eller med vennerne om hvor forfærdeligt det er. Men at en organisation kan rumme, at kommunikationen fortsætter, og det faktisk ikke behøver at gøre noget, men at det er spændende. Det bliver hyggeligt med en hund, der går... og gør opmærksom på. Det er jo også en del af kommunikation.
Ja, for nu blev han lige pludselig opmærksom, og til lytterne. Ja. Vi begyndte at se på hinanden, og begyndte at smile, og du fortsatte med at tale, samtidig med, at vi havde en ringende hund ved siden af os, der kløede ganske gevaldigt. Ja. Og der kommer altså refleksionen ind i, kan vi overhovedet fortsætte? Skal vi til at stoppe? Eller hvad skal vi egentlig gøre i det her?
Ja.
Og nu valgte du så en løsning, hvor du siger, jamen, okay, men det bliver også hyggeligt at høre en podcast, hvor der er en hund, der ringer i baggrunden. Det er jo en fed måde at se og bruge Luhmann på til at beskrive, hov, det er faktisk det, der sker. Og øjnene betyder noget, og ansigtsudtrykket betyder noget, og vi begynder at smile lidt, og vi fortsætter egentlig også bare.
Så det er at beskrive det, der sker, siger du?
Ja, det er det Luhmann gerne vil.
Det er selvfølgelig deskriptivt. Ja, selvfølgelig. Ja,
altså,
ja.
Det er ikke normativt, det er deskriptivt. Jeg vil gerne beskrive, hvad er det, der sker, hvad er det, jeg ser.
Ja.
Hvis lige lille hop, det her, Luhmann er meget optaget af at beskrive noget, der hedder gammel europæisk semantik.
Gammel europæisk semantik?
Gammel europæisk semantik.
Mm.
Eller anderledes sagt, man er blevet forblændet af en Platon, Aristoteles tolkning, forståelse tilbage fra grækerne, og hele vejen op til i princippet Luhmann. For det, der er den helt væsentlige forskel, er forskellen mellem at tænke i enheder, i essenser, i materie. Her har vi materien, her har vi enheder, her har vi essenser, her har vi noget, som er lukket omkring sig selv, og som er i sig selv, for sig selv.
Mm.
Altså en sten. Stenen er jo en sten, og du kan se på stenen, at stenen er en sten.
Mm.
Over til, jamen stenen er kun en sten, i forhold til, at stenen er noget der andet, end hvad der er omkring den.
Mm.
Så stenen, og hvis vi peger på den og siger sten, så er stenen sten i modsætning til jord eller græs eller vand eller hvad der ellers er uden omkring. Og tage den erkendelse med over, at ind i den moderne sociologi og sige, vi tænker kun i distinktioner, vi tænker i det, man kalder for operationer, altså ting, der sker. Vi hopper hele tiden. Hver operation betyder en forandring. Der er noget, der bliver lavet om. Jeg står her, og så går jeg et skridt frem, og så gør jeg noget andet. Eller jeg siger noget, eller jeg undlader at sige noget, eller jeg køber et eller andet. Altså transaktioner, eller jeg går til læge, og lige pludselig fortæller min læge mig, at han har lavet en diagnose, og nu er jeg syg. Nå, okay, jeg er blevet syg. Det er jo det, Luhmann han tager fat i og siger, at der er sådan en forblændelse i sådan en identitetstankegang, at vi tænker enheder hele vejen op. Og nu kommer Luhmann, og han peger så baglæns i noget teorihistorie og siger, at der er faktisk et andet spor. Og nu skal vi tænke i distinktioner, vi skal tænke i forskel i stedet for. Det er det store brud, han hele tiden prøver at markere. Jeg er anderledes. Og derfor, når vi tænker i samfund, når vi tænker kommunikation, så er vi vant til at tænke i enheder, fordi det har vi altså 2.500 års historik for at gøre. Så vi er da en del af samfundet, fordi vi kan da ikke have et samfund, der er uden om os. Det duer da ikke. Vi kan ikke have noget, som vi ikke har styr på, vi ikke har kontrol med, som ikke eksisterer i sig selv. Nej, siger Luhmann, vi har systemer og omverdenerne. Og systemerne reproducerer sig selv.